Attiecības starp Eiropas Savienību un ASV valdību turpina pasliktināties. Brisele un Vašingtona arvien biežāk apmainās ar publiskiem paziņojumiem par iespējamām sankcijām, tarifiem un nodevām vienam pret otru. Tā trešdien Eiropas komisija ir nodevusi apspriešanai sarakstu ar amerikāņu precēm, ko varētu aplikt ar paaugstinātām nodevām, lai kompensētu zaudējumus, ko pēc Briseles domām ir nodarījis neatļautais ASV valdības atbalsts lidmašīnu ražotājiem Boeing. Kopējā preču vērtība sasniedz 20 miljardus dolāru. Sarakstā ir iekļautas gan saldētās zivis un augļi, gan arī traktori un lidmašīnas. Tagad, kā sacīja Eiropas komisijas preses sekretārs Daniels Rosario, savs vārds ir jāsaka Pasaules tirdzniecības organizācijai.
In the past we estimated that the damages caused by the support granted by the United States to Boeing amounted to 12 billion dollars, but again that decision is for the WTO arbitrator to establish. The EU remains open for discussions with the United States on this issue, provided that these are without preconditions and aim at a fair outcome.
Līdz tik uz tam Pasaules tirdzniecības organizācija izskata arī ASV sūdzību par neatļautu Eiropas atbalstu kompānijai Airbus. Šajā strīdā ASV vēlas aplikt Eiropas preču importu ar nodevām par aptuveni 10 miljārdiem dolāru. Tirdzniecības kari bija arī viens no centrālajiem tematiem aizvadītajā nedēļā notikušajā Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas pavasara sanāksmē. Tajā piedalījās arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis. Par iespējamiem tarifiem viņš ir runājis arī ar ASV finanšu ministru un Amerikas prezidenta ekonomikas padomnieku.
Attiecībā uz konkrētajām precēm un konkrētajiem tarifiem to mēs pašreiz vēl precīzi nevaram pateikt, jo piemēram ASV ir sagatavojuši sarakstu ar tarifiem kopumā 11 miljārdu dolāru apmērā, bet nu, pēc Eiropas Savienības vērtējuma tos tarifus, ko Pasaules tirdzniecības organizācija nu, varētu pielēmt, ka tā summa kopumā ir ievērojami mazāka. Līdz ar to ASV nāksies būtiski īsināt šo savu listi. Bet nu, skaidrs, ka jebkura tālāk teiksim, tarifu paaugstināšana, protams, bremzē ekonomisko sadarbību.
Briseles neapmierinātību izsauc arī trešdien pieņemtais Vašingtonas lēmums atteikties no īpašās normas, kas kopš 98. Gada pasargāja Eiropas uzņēmumus, kuri veic biznesu Kubā. Brisele sola darīt visu, lai aizsargātu Eiropas kompānijas no iespējamās amerikāņu vēršanās un sankcijām. Joprojām pastāv arī draudz, ka ASV prezidents varētu ieviest sankcijas pret Eiropā ražotajām automašīnām. Kuloros tiek pat baumots, ka no tām diez vai izdosies izvairīties, jo Trumps vadās nevis pēc ekonomiskiem apsvērumiem, bet gan ar mērķi palielināt savu popularitāti pirms vēlēšanām. Arcims Konahavs, Latvijas Radio, Strasbūrā.